Мы павінны разумець, што ёсць рэчы, якія могуць быць рэфармаваны, але іншыя не, сказаў кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяху ў інтэрв'ю гандураскай Эль Геральду. Напрыклад, не можна рэфармаваць натуральны закон. Мы бачым, як Бог запраектаваў чалавечае цела, цела мужчыны і цела жанчыны, каб яны ўзаемадапаўняліся і пераказвалі жыццё. Усё, што адмаўляе гэта, не з'яўляецца планам стварэння. Ёсць рэчы, якія не можна змяніць, паўтарыў арцыбіскуп Тэгусігальпу і член рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам, рашуча адкідваючы магчымасць прызнання касцёлам аднаполых саюзаў. Кардынал Марадзьяга адзначыў, што не варта чакаць змен у дактрыне касцёла, паколькі рэформа тычыцца арганізацыі рымскай курыі. Ён прызнаў, што існуе супраціў адносна змен з боку часткі людзей, якія не ведаюць жыцця касцёла. Іерарх дадаў, што касцёл з'яўляецца не выключна чалавечай установай, а боска-чалавечай, з'яўляецца і натуральным, і звышнатуральным, і гэта азначае, што ў ім ёсць рэчы, якія не залежаць ад таго, што чалавечае.